Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөн Баябдина Биоло, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. 7 ноябрда Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Быйыл бул күн Кыргызстанда журналисттерге басым күчөп, медианы чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлор сунушталган учурга туш келди.
Эң чоң көйгөй бул каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29,000 сайт бар экен Кыргызстанда.
Кыргыз бийлиги өлкө экономикасы ири секириктерди жасап, калктын жашоо шарты жакшырып баратканын билдирди. Бирок былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88,000 кишиге көбөйдү.
Баягы COVID мисалы ошондо көп жакырчылыктын деңгээли чоңоюп кеткен. Жумуш жок, үйдөн чыкка, үйдө отур деп айтат.
Гонконгдун полициясы Өзбекстандын экс-президенти Маркум Ислам Каримовтун тоң кызы Гүлнара Каримованын мурдагы жарандык күйөөсү Рустам Мадымаровду кармады.
Аны аэропорттон кармашты. Рустам кармалары менен анын жанында жүргөн эки өзбек кызматкер таанымаксан болуп кетип калышты. Мадымаров Гонконгдо арам акчаны адалдаган деп айыпталууда.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш кезектеги жолу Газа тилкесинде ок атышууну дароо токтотууга чакырып, аймак балдар көрүстөнүнө айланып баратканын билдирди.
Газа is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys.
Газа балдардын көрүстөнүнө айланып баратат. Күнүгө жүздөгөн бала кыз өлтүрүлгөнү же жарадар болгону кабарланууда. Бери дегенде соңку 30 жылдагы жаңжалдарда 4 жуманын ичинде мынчалык журналист өлтүрүлгөнү болгон эмес.
Ал газа тилкесине генераторлор үчүн күйүүчү май киргизүү зарыл экенин кошумчалады. Азырынча Израиль бийлиги күйүүчү майды аталган аймакка киргизүүгө уруксат бере элек. Израиль аны Хамас куралдуу тобу колдонуп кетиши мүмкүн деп кооптонот. Ал эми Израилдин тышкы иштер министри Эли Коэн Гутерриштин балдар көрүстөнү тууралуу сөзүн четке какты. 30 ашуун жашы жете элек бала, анын ичинде 9 айлык наристе Газа тилкесинде согушкерлердин барымтасында калууда. Алардын ата-энелерин көз алдында өлтүрүп кетишкен. Газанын көйгөйү бул террордук топту жок кылуу аракетин көргөн Израиль эмес, Хамас деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. Хамас куралдуу тобу Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 240 көп адам барымтага алынган. Ошондон бери Сахал газа тилкесин курчоого алып, абадан сок куруп, аскерлери жерде согушкерлер менен кармашып жатат. Хамас көзөмөлдөгөн газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бир айдан бери 10,000 көп адам налыт болду. Алардын 4,000 ашууну балдар экени кабарланды. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан растоо мүмкүн эмес. Казакстандын Караганды облусунун акимчилиги шахтадагы кырсыкта каза болгон дагы бир адамдын сөөгүнүн калдыктары табылганын 7 ноябрда билдирди. Маалыматка караганда калдыктар Александр Прокудин аттуу кенчиге таандык. Жалпысынан набыт болгондордун саны 46 жетти. Жакында эле тек жай аныкталган 5 кенчинин сөөгү жерге берилди. Костенко шахтасында 28 октябрга караган түнү жарылуу болгон кырсык учурунда жер астында 252 кенчи болгону, алардын 206 өз алдынча чыгып кеткени кабарланган. Калгандары сыртка чыга албай калган. Алдын ала маалымат боюнча жарылууга көмүр казанынан чыккан өрт себеп болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы кылмыш кодексинин тоо-кенже курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө амалдарын баштаганын кабарлаган. Президент Касым Жомарт Токаев бул окуядан кийин ArcelorMittal Темиртау компаниясы менен инвестициялык кызматташууну токтоттуу тапшырмасын бергенин билдирген. Өткөн жылы ArcelorMittal Темиртауунун ишканаларында окуядан кийин Казакстандын өкмөтүнүн алдында Караганды көмүр бассейниндеги шахталардын жана металлургиялык комбинаттын кожоюнун алмаштыруу маселеси турганы айтыла баштаган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ата-энелерди коңшу Казакстанда өспүрүмдөр арасында кооптуу оюн жайылып жатканы тууралуу эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы 7 ноябрда билдиргендей, Казакстандын Костанай облусунда окуучу бала жолдо бараткан машинанын астынан чуркап чыккан окуя катталды. Буга баланы ушундай кооптуу кадамга төрткөн оюн себеп болушу ыктымал экени белгиленди. Ылдамдыкта келаткан машинанын алдынан кокустан чуркап чыгып, жолдо өтүүгө азгырган мындай оюндун кооптуулугу тууралуу балага маалымат берип, түшүндүрүү анын чөнтөк телефонунда кандайдыр бир күмөн оюндардын бар же жогун текшерүү, ал эми айдоочулар этият болушу керек экени айтылды. Мындай оюн 2017 жылы да жайылган, Кыргызстанда андай фактылар катталган эмес. Бишкекке алгачкы электробустар келерки жылдын башында келерин Азаттыкка Борбор калаанын вице-мери Максатбек Сазыкулов билдирди. Анын айтымында коомдук автоунаанын бул түрүнүн 120 сатылып алынды.
Ал буюрса эмки жылы ушу биринчи экинчи кварталда келип калат. Электричествода жүргөн автобустар да өтө ыңгайлуу. Троллейбустар да эле сапатуусу жакшы болот. Троллейбустан мобильный болот да. 300 километрге чейин өзү бир заряд менен ары бери жүрө турган автобустар.
Бишкек Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар насыяга электр менен жүрүүчү 350 автобус сатып алууну чечкени 2020 жылы белгилүү болгон. Кийин 350 эмес 120 автобус тууралуу гана айтылып калган. Электробустардын келери 2022 жылдын сентябры, кийин 2023 жылдын экинчи кварталы деген да убада берилген. 7 ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өттү. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын чоң залында өткөн эскерүү иш чарасына президент Садыр Жапаров, парламенттин, өкмөттүн, коомчулуктун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Өз сөзүндө Жапаров жөнөкөйлүгү мекенчилдиги менен таанымал. Абсамат Масалиевдин ишмердиги кайра куруу доорна туш келип, кийин совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстан эгемендигин алып менчиктештирүү башталганда ал эл кызыкчылыгын эске алууга катуу үндөгөнүн, анын тушунда кыргыз тили мамлекеттик тил катары бекитилген атайын мыйзамдын кабыл алынышы тарыхый мааниси бар окуя болгондугун белгиледи. Масалиев Кыргызстанды 1985-1991 жылдары башкарып, Кыргыз СССРнын Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретари кызматын аркалаган. Ал 1933 жылы кадам жайдын алыш кыштагында туулуп, 2004 жылдын 31 июлунда Бишкекте көз жумган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22, Таласта 14-19 градус болот, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көл жана Нарын облустарында 10-15 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. 7 ноябрда Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Быйыл бул күн Кыргызстанда журналисттерге басым күчөп, медианы чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлор сунушталган учурга туш келди. Буга байланыштуу 7 ноябрда өлкөдөгү бир нече медиа уюмдар бийликке кайрылып, онлайн акцияларды уюштурду. Президент Садыр Жапаров кайрылуу таратып, журналисттердин жоопкерчилигин эскертти. Кененирээк Нурболот Азаматтын баяндамасы бар.
Маалымат жана басма сөз күнүнө карата Кыргызстандын медиа аракеттери платформасы онлайн акция жарыялады. Анын алкагында медиа коомчулук Кыргызстанда сөз эркиндигин сактоого, журналисттердин жеке жашоосуна байланыштуу маалыматтарды таратууга жол бербөөгө жана жогорку кеңеш ушул тапта карап жаткан жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорлорду кабыл албоого чакырган кайрылууну соц тармакта күч чындыкта, күч эркиндикте хэштегтери менен бөлүшүп жатышат. Журналисттик иликтөө фондунун аткаруучу директору, Кыргызстандын медиа аракеттери платформасынын мүчөсү Гладис Темирчиева акциянын максаты коомчулуктун көңүлүн сөз эркиндигинин ушул таптагы абалына бурдуруу экенин билдирди.
Чындыгында сөз эркиндигинин азыркы абалы тынчсыздандырууда. Азыр сөз эркиндигине медиага кысым күчөп турат. Маселен, өкмөттүк эмес уюмдар жөндөгү мыйзамга 5 жылдан 10 жылга чейин кылмыш жазасына тартуу сыяктуу жоолорду киргизүү тууралуу сөз болууда. Ошол эле учурда камоолор уланып жатат. Азыркы тапта мурдагы журналист Олжобай Шакир камакта. Темиров Лайф Клуб, Азаттык, 24 KG медиалары менен болгон окуялар эсизде. Албетте, мунун баары бизди тынчсыздандырбай койбойт.
Кыргызстандын медиа коомчулугун тынчсыздандырып жаткан жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө мыйзамды былтыр ноябрда президенттин администрациясы сунуштап коомдук талкууга чыгарган. Медиа платформанын мүчөсү журналист Семетей Аманбековдун айтымында каалаган мыйзам кайсы бир тармакты алдыга сүрөп өнүктүрүүгө багытталышы керек.
Эң чоң көйгөй бул
каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29 миң сайт бар экен Кыргызстанда. Баары ЖМК катары катталыш керек. Анан катталганга кандайдыр бир тоскоолдуктун баарын коюп койгон. Мисалы үчүн географияны жазгыла, туура эмес жазса, жазбасаңар каттабай коебуз деп. Эми сайттын географиясын кантип жазса болот? Мисалы үчүн мен билбейм Азаттык каяктан окуйт, каяктан окубайт. Ушундай искусственный тоскоолдуктар жаратып катталганга бүт аракеттерин кылат.
Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, ал корголорун ошол эле кезде журналисттер жоопкерчиликтүү болушу керек деген дайыма айтып келет. Журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз президент Садыр Жапаровдун 7-ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата куттуктоосунда дагы айтылды.
Заман жүгүнө жараша басылмалардын мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейүүдө. Интернет аркылуу окурмандардын саны да артууда. Мындай шартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөйт. Анткени менен көп кылымдык басма салты жана ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын басып өткөн тарыхы жоголгон жок деп ишенем.
Делет президенттин куттуктоосунда. Деген менен журналист Аскер Сакыбаева президент сөз кылган жоопкерчилик бир тараптуу болбошу керек деп эсептейт.
Жоопкерчилик бир тараптуу болбосо деп айтар элем. Жоопкерчиликти жалаң журналисттерге, блогерлерге арта салуу туура эмес. Жоопкерчилик биринчи мамлекеттик бийлик башында тургандагыларга болуш керек. Мамлекеттик бийликти алардын жасаган иштерин ачуу сөз менен катуу сындаган адамдарды дароо таап, адегенде эскертүү берип, андан ары болбосо түз эле алып барып камап аткандыгын көрүп атабыз. Мына ошондой эки кесиптешибиз бүгүн Олжобай Шакир жана Айданбек Акматов жана башка өз оюн эркин билдирген биздин активдүү мекендештерибиз азыркы учурда камакта тургандыгын баарыбыз билебиз.
Азыркы бийликтин тушунда бир катар эркин журналист жана блогер ар кандай кылмыш ишине айыпталып, айрымдары абакта отурат. Ал арада эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай жалпыга маалымдоо каражаттарын адаттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиева менен сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп айтылып жаткан талаштуу мыйзам долбоорлору ЖМКлардын ишмердиги эркиндиги боюнча маектештик. Тамара айым, маалымат жана басма сөз күнүндө сиз менен Кыргызстандагы бул тармактын абалын талкууласак, сиз медиа эксперт катары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына кандай баа бересиз?
Ну, на мой взгляд, ситуация сейчас, конечно...
Менин оюмча, медиа тармагы өтө оор абалда. Өлкө тарыхында мынчалык кеңейткен учур эч болгон эмес. Бул сөз эркиндигине басым болуп жатышына, журналисттерге, активисттерге, блогерлерге жана бийликке карата өз позициясын ачык айткан жарандарды 10 жылга чейин абакка кесүү менен коркуткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлорунун даярдалып кабыл алынып жатышына байланыштуу. Зомбулук көрсөткөндөргө жана киши өлтүргөндөргө мындан аз жыл жаза берилет. Айтор, чындык өлүмдөн дагы кооптуу окшойт. Чынында бул чындык бийликтин өзү үчүн пайдалуу. Жөнөкөй мисал Али Токтокуновдун иликтөөсү. Ал өзүнүн иликтөөсүндө бажыдагы жемкорлукту көп жолу көрсөтүп, миллиондор өлкөнүн бюджетине түшпөй жатканын айтып келген. Муну журналисттер казып чыгышкан. Эми бийлик муну ачык кабыл алды. Учурунда Али жалган айтып жатат. Аны сатып алышты деп айтып жүрүшкөн. Бирок аягында кимдики туура болуп чыкты? Ким чындыкка көз жумуп жүрүптүр? Азыр тролль жана фейктер менен жалганга чыгарылып жаткан журналисттик иликтөөлөр дагы бир убакта расмий расталат. Мүмкүн азыркы бийликтин учурунда болбойттур, бирок тарыхый чындык ачыкка чыгат.
Все это выйдет наружу и как бы историческая правда восторжествует.
Сиз өлкө тарыхында мынчалык кайгылуу учур болгон эмес деп айтып өттүңүз. Азыркы кырдаалды өлкөнүн буга чейинки тарыхындагы эч кайсы учур менен салыштырууга болбойбу?
Да, и при Акаеве закрывали газеты, при Бакееве убивали журналистов, нападали, избивали.
Аскар Акаевтин маалында гезиттерди жабышты. Курманбек Бакиевтин учурунда журналисттерди өлтүрүштү, кол салышты, савашты. Атамбаев бийликте турганда жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы чоң доолорду коюшту. Бирок бөтөнчө ой пикири жана көз карашы үчүн четтен камалган азыркыдай кооптуу көрүнүш өлкө эгемендик алгандан бери эч болгон эмес. Алдыда мындан дагы жаман болот деп ойлойм. Кыргызстанда сергек ой жүгүрткөн адамдар көп. Бирок тролль жана фейктердин ишмердиги менен жалпы элдин пикирин баалоого болбойт. Сергек ой жүгүрткөн адамдар баарын түшүнүп турат. Бирок айтуудан коркушат. Келечекте бардык чындык билинет жана Ак Сарайдагы кутумдар ачыкка чыгат.
Деятельности.
Азыр жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланып жатат. Сиз бул документ иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү болгонсуз. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарына кандай коркунучтар жаралат деп ойлойсуз?
Нам были выдвинуты.
Мыйзам долбоорунун 5 варианты сунушталды, бирок алардын биринде дагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын берген сунушу эске алынган жок. Ар жолкусунда башка түп тамырынан жаңы вариантты берип жатышты. Биз биргелешкен жана макулдашылган деп берилген. Чынында андай болбогон соңку 5-чи вариантындагы бир дагы пунктка кол койгон жокпуз. Бул документтеги каттоо жана кайра каттоо нормалары үчүн көптөгөн көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши токтоп калышы мүмкүн. Алар бул процедуралардан өтө алышпайт, анткени мыйзам долбоорунда көп тоскоолдуктар бар. Мисалы, жайылтуунун аймагын көрсөтүү боюнча талап бар. Мурда гезит журналдардын доорунда муну кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөөгө мүмкүн эле. Азыр интернет порталдардын мисалында бул текшерүүгө мүмкүн болбогон иш. Сайтка чыккан маалыматты Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бардык булуң бурчунан окууга болот. Эгер кайсы бир жалпыга маалымдоо каражаты контенти тараган кайсы бир өлкөнү көрсөтпөсө, ал жабылып калышы мүмкүн. Интернет доорунда мындай талапты коюуга мүмкүнбү өзү? Бул ЖМКны каттабай коюуга шылтоо же эреже бузууга айыптап сайтты жабуу үчүн бир кадам десек болот.
Либо не зарегистрировать, либо потом просто закрыть.
Бийлик ар дайым такталбаган маалымат таратууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилиги аз экенин айтып келет. Журналисттин жоопкерчилигине негиз эле эмнелер кирет? Эмне үчүн бийлик соңку учурларда ушул маселеге көп басым жасай баштады?
Ну давайте так. Для начала кто распространяет лжи?
Келиңиз, жалган маалыматты ким таратып жатканын карап көрөлү. Булар бийлик түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө турган сайттар. Ал эми көз карансыз деп айтылган интернет порталдар журналистиканын эл аралык стандарттарын сакташат. Бардык стандарттарды жана этикалык нормаларды өлкөнүн мыйзамдарын сактоо журналисттин жоопкерчилигине кирет. Көпчүлүк ак ниет медиалар муну сакташат. Мында бийлик такталбаган маалыматтарды даярдаган, кийин аны фейк жана тролль фабрикалары аркылуу тараткан өзүнүн ЖМКларын жоопко тартышы керек. Ушинтип жатып маалыматты кеңири жайылтуу иллюзиясы пайда болот. Бизде эгер адамдар өзүнүн позициясын ачык айтып чыгышса, камакка алышат. Бирок кимдир бирөө ЖМКнын кеңсесин өрттөп кетем же журналисттерди сабайм деп коркутса, аны эч ким жоопко тартпайт. Өзүнүн сөзүнө жана иш аракетине жооп бербегендер жоопкерчиликтүү болууга чакырып жатышат. Сөзүмдүн аягында бардык эсептештерди үмүтсүздүккө түшпөөгө чакырам. Караңгынын аягында сөзсүз жарык күтүп турат.
Будет конец.
Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарына даттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиеванын маегин уктуңуздар. Муну сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Гонконгдун полициясы Өзбекстандын экс-президенти маркум Ислам Каримовдун тоон кызы ушул тапта абакта отурган Гүлнара Каримованын мурдагы жарандык күйөөсү Рустам Адымаровду кармады. Маалыматка караганда аны Өзбекстандын коопсуздук комитети Каримова атасы бийликте турганда чет жака чыгарып кеткен акчаны кайтаруу ишинде колдонуп келген. Серепчилер расмий Ташкент уурдалган акчаны дагы бир жолу уурдап атканын айтышууда. Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик радиосунун журналисти келиктөөсүн кесиптешим Эльвира Будачиева сунуштайт.
Рустам Адумаров алгач 2014 жылы кармалган. Өзбекстандын башкы прокуратурасы аны уюшкан кылмыштуу топтун башчысы деп жарыялаган. Ошол эле жылы ал мыйзамсыз ишкерлик кылган, салык төлөөдөн качкан, арам акчаны адалдаган, чет элдик валютаны сыртка ири көлөмдө мыйзамсыз алып чыккан деп айыпталып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Бирок Өзбек соту аны канча жылга кескени белгисиз. Мадумаровдун жаза мөөнөтү аяктаганы тууралуу расмий маалымат жок. Рустам Мадумаров тууралуу акыркы расмий маалымат Британиянын прокуратурасынын сайтында 2020 жылы чыккан. Анда ал Өзбекстанда абакта жазасын өтөп жатканы айтылат. Озатлык радиосу өз булактарына таянып жазгандай 46 жаштагы Рустам Мадумаров октябрь айынын башында Гонконг аэропортуна кармалган. Өзбекстан атайын кызматтын өкүлдөрү аны күрөөгө бошотууга аракет кылганы менен майнап чыккан эмес. Мадумаров Гонконгдо арам акчаны адалдаштырууга айыпталып жатканы кабарланды. Ошондой эле Өзбекстандын абагынан чыккан Мадумаров Гонконгко өз каалоосу менен эмес, Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын жогорку жетекчилеринин буйругу менен барган айтылууда.
Аны аэропорттон кармашты. Рустам кармалары менен анын жанында жүргөн эки өзбек кызматкер таанымаксан болуп кетип калышты. Мадумаров Гонконгдо арам акчаны адалдаган деп айыпталууда. Алгач аны күрөө менен бошотууга аракет кылышкан. Бирок Гонконг тарап буга макул болгон жок. Ал бир айдан бери ал жакта абакта жатат.
Дейт Рустам Мадумаровдун камалышынын чоо жайын билген Озотликтин булагы. 2014 жылы Өзбекстандын башкы прокуратурасы 12 өлкөнүн аймагында Мадумаров жетектеген уюшкан кылмыштуу топтун дээрлик 1,5 миллиард долларлык адалданган активдери аныкталганын билдирген. Алардын ичинде 67 миллион доллар Гонконг банкында сакталып турганы жана ошол эле кезде 15 миллион долларга бааланган Гонконгдогу Арч пентхаусу бар экени кабарланган. Өткөн жылы жайында Канаданын Globe and Mail басылмасы Арч пентхаусу 68 миллион долларга сатылган жазган. Озотлик радиосунун редакциясына тийген документтерде Standard Chartered банктын Гонконг филиалында Рустам Мадумаров менен Гүлнара Каримованын атына ачылган бир нече эсеп бар экени жазылган. Аларда Мадумаров менен Каримованын 100 миллиондогон доллары сакталып турат. Гүлнара Каримова соңку 11 жылдан бери бир катар эл аралык кылмыш ишинин фигуранты болуп келет. Буга чейин анын Швейцария банктарындагы 1 миллиард долларга жакын каражатынын эсеби жабылган. Бирок Каримова менен Мадумаровдун Гонконг банктарындагы эсеби жабылганы тууралуу расмий маалымат жок. Белгилей кетсек, былтыр канадалык Globe and Mail басылмасы Гонконгдогу Каримова таандык делген батир 68 миллион долларга сатылган жазган. Расмий Ташкент Гонконг бийлигинен Гүлнара Каримованын бул өлкөдөгү мүлкүн Өзбекстанга кайтарууну суранган күндө деле бул жараян Каримованын Швейцариядагы активдери сыяктуу көп жылдарга созулчу да. Андыктан Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматындагы айрым таасирдүү кишилер Рустам Мадумаровдун ортомчулугу менен Каримованын акчасын уурдап, бүгүнкү бийликтеги адамдардын жеке эсебине которуу операциясын уюштурганын Озотликке ишенимдүү булак кабарлады. Лондондо жашаган изилдөө борборунун директору Алишер Элхамов Гүлнара Каримованын эсеби жабылган акчасын кантип жана кимге кайтаруу керектиги боюнча талкууларга активдүү катышат. Илхамов белгилегендей, Рустам Мадумаровдун камалышы менен Гонконгдон түшкөн акчаны мамлекеттик бюджетке эмес, жеке чөнтөктөрүнө кайтарууну каалаган ташкенттик айрым аткаминерлердин планы ачыкка чыкты.
Есть механизм, называется
укуктук маселелерде мамлекеттердин ортосунда өзара жардам көрсөтүү механизми бар. Бул механизм уурдалган деп эсептелген мамлекеттик каражаттарды ошол өлкөгө кайтарууга мүмкүндүк берет. Бул учурда акча же мүлктөр мамлекеттик бюджетке кайтып келет. Мадумаровдун Гонконгко сапарын уюштурган адамдар бул акчаны мамлекеттик бюджетке кайтарып, мамлекеттик муктаждыктарга же социалдык долбоорлорго жумшоону көздөшпөгөндөй. Алар жөн гана акчаны кымырып келген. Бул окуядан башкача тыянак чыгаруу өтө кыйын. Максат бул уурдалган акчаны дагы бир жолу уурдоо болчу.
Речь шла о том, чтобы снова эти деньги украсть.
Дейт Алишер Илхамов. Озотликтин булактары Рустам Мадумаровду Гонконгко алып баруу операциясын президент Шавкат Мирзиёевдин үй бүлөсүнүн мамлекеттик коопсуздук кызматындагы таасирдүү өкүлдөрү түздөн түз уюштуруп акчаны өздөрүнө алгысы келгени ырасташууда. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын биринчи орун басары генерал Батыр Турсунов президент Шавкат Мирзиёевдин кудасы. Ал президенттин улуу күйөө баласы Ойбек Турсуновдун атасы. Ал эми Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы Отабек Умаров да мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын орун басары статусуна ээ болгон аткаминер. Ал президенттин жан сакчыларынын де-факто башчысы. Атын атагысы келбеген бийлик өкүлүнүн айтымында Рустам Мадумаровдун Гонконгдо камакка алынышы Ташкентте чоң башаламандыкты жаратты.
Бул Өзбекстандын өкмөтү үчүн чоң уят, а дегенде эмне кыларын билишпей баштары маң. Апта башында тышкы иштер министрлиги Мадумаровдун камалышына байланыштуу Гонконгдун администрациясына нааразылык нотасын жөнөткөн. Ага консулдук аркылуу адвокат дайындалган, тагдырдын тамашасын карачы. 2014 жылы Өзбекстандын прокуратурасы Мадумаровду Гүлнара Каримова мүчө болгон уюшкан кылмыштуу топтун башчысы, арам акчаны адалдоочу деп айыптаган. Эми болсо арам акчаны адалдоого эч кандай тиешеси жок экенин далилдөө үчүн документ чогултууда. Эмнеси болсо да Мадумаровду Өзбекстанга алып келүүгө аракет жасалып жатат.
Учурда Озатлик радиосу Рустам Адумаров кайсы өлкөнүн өтүнүчү менен Гонконгдо кармалганын жана аны үчүнчү өлкөгө экстрадациялоо мүмкүнчүлүгү бар жогун билбейт. Маалыматтарга караганда Адумаров Гонконгдо акча кымырууга айыпталууда. Эгер ал бул берене боюнча күнөлүү деп табылса, 14 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Рустам Адумаров 2000-чи жылдары Гүлнара Каримованын жеке жашоосунда жана анын бизнес империясында абдан маанилүү роль ойногон адам экенин Озотликтин карамагындагы документтер тастыктайт. Гүлнара Каримова Рустам Адумаровго расмий түрдө 2008 жылы ноябрда турмушка чыккан. Алардын нике келишимине ылайык бул үй бүлө адвокаттардын тобусун уштаган каржы схемаларын ишке ашыруу максатында түзүлгөн. Каримова менен Адумаровдун никеси катталгандан туура бир айдан кийин ал экөө кайра расмий түрдө ажырашкан. Нике келишиминдеги схемага ылайык Каримова Рустам Адумаровдун ысымындагы компаниялардын каражаттарын мыйзамдуу түрдө өзүнө алуу укугуна ээ болгон. Жыйынтыгында Каримова Адумаровдун компанияларынын эсебинен өз эсебине кеминде 322 миллион доллар которуп алган. Гүлнара Каримованын кайда экени жана абалы тууралуу акыркы расмий маалыматты Оли Мажилисинин адам укуктары боюнча комиссары Феруза Айшматова таратты. 2021 жылдын 8 октябрында ал журналисттерге Зангиатадагы 21 аялдар колониясында Гүлнара Каримова менен жолукканын анын абалы жакшы экенин айткан. Каримованын швейцариялык адвокаттарынын өкүлү да ал акыркы жолу 2021 жылдын 7-8 сентябрында Өзбекстандын түрмөсүндө кардары менен жолукканын билдирди. Соңку 2 жылдан бери Гүлнара Каримованын кызы Иман менен уулу Исламда энесин бошотууну жана анын ден соолугунун начарлашы талап кылынган билдирүүлөрдү жарыялоону токтотушкан. Быйыл 8 июлда гана жакындары Гүлнара Каримованы көрө албай жатышкандыгы тууралуу кыскача билдирүү таратышкан. Лондондо жашаган Иман Каримова социалдык тармактарда баракчасына Өзбекстанга утур-утур каттап, тайэнеси Татьяна Каримова менен сүрөттөрүн жарыялап турат. Бул сүрөттөрдө Иман Каримова, апасы Гүлнара Каримовадай эле жаркыраган образда көрүнөт. Озотликтин бул актарынын айтымында Иман Каримованын Өзбекстанга каттай башташынын себеби апасы Гүлнара Каримова быйыл үй камагына чыгарылган.
Татьяна Акбаровна Мирзиёевке Гүлнараны бошотууну кайра-кайра сурангандан кийин Гүлнара үй камагына чыгарылган. Албетте Гүлнаранын социалдык тармактарда кайра сүйлөбөшү үчүн коопсуздук чаралары көрүлгөн. Мадумаров Гонконгдогу банктан которуш керек болгон акча чынында Гүлнараны үй камагына алуу үчүн төлөм болгон.
Редакция бул маалыматты расмий ырастап же түгүндөй албайт. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын басма сөз кызматы Рустам Адумаровдун Гонконгдо кармалышы жана Гүлнара Каримованын үй камагына которулушу тууралуу суроолорду жоопсуз калтырды. Өлкөнүн жогорку сотунун жана ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Рустам Адумаров качан бошотулду жана анын чет өлкөгө чыгуусуна чектөө же тыюу салындыбы деген суроолорго жооп берген жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү уланталы. Улуттук статистика комитети 2022 жылы жакырчылыктын деңгээли 0.1% кыскарганын жарыялаган. Президент жана өкмөт башчы Кыргызстандын экономикасы ири секиректерди жасап, калктын жашоо шарты жакшырып баратканын билдирди. Бирок иш жүзүндө былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88 миң кишиге көбөйдү. Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарында жакырчылыктын деңгээли 8% пунктка чейин өскөн. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Кыргыз өкмөтү экономикалык секириктер калктын жашоо турмушун өзгөртүп жатканын жар салды. Экономикадагы ийгиликтер жана жакырчылыкты жоюудагы системдүү аракеттер тууралуу ноябрдын башында болуп өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров сүйлөгөн сөзүндө белгилешти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасы соңку жылдары чоң секириктер менен алдыга өсүп бараткандыгын билдирди.
Элибиздин жашоосу көзгө көрүнөрлүк жакшырса экен деп иштерге иши болсун үчүн ишканаларды ачуу, эски заводдорду жаңыртуу, чакан ишканаларды чоңойтуу, жолдорду оңдоо, жүздөгөн курулуштарды бүтүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшап келебиз. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда мамлекеттик кирешелер өсүп, амбициялуу программалар ишке кирип, өнөр жайды өнүктүрүү, эл аралык инвестицияларды тартуу боюнча олуттуу ийгиликтер жаралды десек болот. Ички дүң продукциянын өсүшү 2020 жылы 639 миллиард сом болгон болсо, Кудай буюрса, 2024 жылы экономикабыз 1 триллион 258 миллиард сомго жетет деп күтүп жатабыз.
Президент жакырчылыкты кыскартууда акчалай кирешеге жетүү жагын эле эмес, билим берүү, саламаттыкты сактоо, таза суу, тамак аш, турак жай жана бакубаттуулуктун башка аспектилери сыяктуу бөлөк ресурстарга жетүү өңүтүнөн да кароо зарылдыгын белгиледи. Бийлик калктын бардык катмарында тең укуктуулукту камсыз кылып, жашоо сапатын жакшыртууга багытталарын убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку 3 жылда өкмөттүн бакубат кыргыз мамлекетин куруу аракети ийгиликтүү ишке ашып келатканын билдирди.
Бир эле ковид пандемия Сынын айынан ОНДун генералдык секретари Антонио Гутериш 2020 жылды бул жыл өлүмдүн, катастрофанын жана үмүтсүздүктүн жылы деп айткан. Дүйнөлүк экономика 4.5% артка кетти. 90 жылдан бери боло эле көтө жакырчылыктар дагы дүйнө жүзүн каптады. Азыр дагы геосиясий, экономикалык, социалдык жана башка кырдаалдар өзүнүн кескин өзгөртүүдө. Кымбатчылык, инфляциянын жогорулашы биздин контролдон тышкары булар глобалдык дагы таасирлерди алып келет бизге.
Ушинтип эки жетекчи тең экономикалык ийгиликтер тууралуу сүйлөп жатып, өлкөдөгү жакырчылыктын реалдуу жагдайы тууралуу так сандарга негизделген кеп козголгон жок. Атургай профилдик министр Гүлнара Батырованын баянында дагы өнүгүү боюнча көптөгөн сандар келтирилгени менен жакыр калктын реалдуу саны эмне үчүн көбөйүп баратканы жана аларды жакырчылыктын сазынан сууруп чыгуу боюнча бийликтин аракеттери эмнеге майнапсыз болуп жатканы тууралуу маселе айтылбай калды. Аларды биз башка өңүттөн карап көрөлү. Жакырчылыктын чеги киши башына бир жылга 52903 сом деп эсептелген. Бул бир киши бир айда 4409 сомго жанбагат дегенди билдирет. Ал эми өтө жакыр катмардын чеги жылына киши башына 34916 сомду түзөт. Мында жан башына айына 2910 сомдон туура келет. Улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсептөөсү боюнча жакыр калктын саны 33.2% болуп, мурунку жылга караганда 0.1% азайганын кабарлаган. Өлкөнүн Ысык Көл, Ош жана Чүй облустарында жакырчылыктын деңгээли бир аздан азайгандыктан ушундай көрсөткүч пайда болууда. Бирок иш жүзүндө жакыр калктын саны 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88690 киши менен толукталган. Болгону жалпы калктын өсүү динамикасы мурунку жылга караганда 4.13% түзгөндүктөн ага салыштырмалуу жакырчылыктын деңгээли азайгандай түр жаралат. Маселен, 2021 жылы жакырчылыкта жашаган калктын саны 2.244.310 киши болсо, 2022 жылы бул сан 2.333.000 кишиге жеткен. Ал эми өлкөдө жашаган жалпы калктын саны 2021 жылы 6.747.300 киши болсо, 2023 жылдын башына карай 7.037.600 кишиге жеткен. Өтө жакыр калктын көрсөткүчү 6% же 420.000 киши деп эсептелет. Бул жалпы калктын санына карата эсептелген пайыздык көрсөткүч. Башка өңүттөн караганда өтө жакырчылыкта жашаган 420.000 киши жакыр калктын 18% түзөт. Статистикалык маалыматтар боюнча жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2.333.000 киши болсо, дагы 7.13% же 515.000 киши ал чекке өтө тыгыз шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобокел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын 40.6% калкы төмөн киреше менен турмуш кечирген болот. Улуттук статистика комитетинин үй чарбаларынын статистикасы бөлүмүнүн башчысы Галина Самыхлеп алар жакырчылыкта жашаган катмардан көп деле айырмаланбашын айтат.
Это вот та группа риска, которая при малейших каких-то колебаниях.
Бул тобокелдик тобу. Кымында эле өйдө төмөн өзгөрүүлөр болсо, мисалы, инфляция бир аз эле өсүп кетсе, алар жакырчылыктын чегинде болуп калышы ыктымал. Анын тыгыздыгы калктын чоң бөлүгү жакырчылыктын чегине жакын жашагандыгын билдирет. Алар азыр жакыр болуп эсептелбегени менен, эгерде инфляция 1% эле секирип кетсе, жакырлардын категориясына кошулуп калышат. Ошондуктан өтө көп калк жакырчылыктын чегинде жашагандыктан анын көрсөткүчү ары бери өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Категорию бедных, то есть они сейчас не бедные, но могут стать бедными.
Башкача айтканда, жакыр катмарда деп эсептелген киши айына 4409 сомго жашаса, расмий эсеп боюнча жакыр катмарга кирбеген, бирок ошого жакын жашаган адамдын кирешеси деле андан көп айырмаланбайт. Эгерде жакырчылыктын чегин айына 4409 сомдон 5% же 220 сомго көтөрсөк, анда жакырлардын саны 36.7% жетип барат. Ал эми чекти 5% түшүрсөк, анда 28.7% болуп калат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы жакырчылык темасын талдап көрдүк. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
2022 жылы Баткен, Жалалабад жана Нарын облустарында жакырчылык күчөп кеткен. Эсептер Баткендин калкынын дээрлик жарымы жакырчылыкта жашарын көрсөтөт. Жалалабадда калктын 47.1%, Нарында 42% жакырчылыктын чегинин төмөн жашайт. Өтө жакыр катмардын көрсөткүчү Баткен, Жалалабад, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Ош шаарында өскөн. Нарын, Ош, Талас облустарында жана Бишкек шаарында бир кыйла азайган. Жакыр калк тирилик үчүн кирешени маянадан, социалдык жардамдардан, жеке ишмердиктен, чет өлкөдө эмгектенүүдөн тапкан каражаттан, жеке чарбадан жана дагы башка булактардан табат. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин Баткен райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Айыпов аймакта жакырчылыктын өсүп кетишине себеп болгон айрым себептерди айтып берди.
Баягы ковид мисалы ошондо көп жакырчылыктын деңгээли чоңоюп кеткен. Жумуш жок, үйдөн чыкпа, үйдө отур, мындайча айтканда мындай. Биз жумуштар токтоп калды, базарлар токтоп калды. Андан кийин эми жылда баягы Кудай сактасын анагы Баткенде билесиң, тополонолонду бүт эле качып, бияка бияка чыкканда эми жумуш кылмыш жок да. Ал 23 жылы. Жанагындай сөз контракты отсаңар керек 100 000 алып 55 деңгээлин кичине көтөрүшкө. Ошон менен бизде Баткенде 450 000 деле ошо 100 000 алган.
Кыргызстандын экономикалык активдүү калкынын олуттуу бөлүгү өлкө сыртында, көпчүлүгү Орусияда эмгек миграциясында жүрүшөт. Ошондуктан жакырчылыктын көрсөткүчүн баалаганда жарандардын өлкө сыртында эмгектенип тапкан каражатын кошпо эсептеген өзүнчө сандарды да чыгарышат. Мындай статистика боюнча 2022 жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли дагы 10% жогорулайт же 43.3% болуп калат. Аймактарды алсак, калктын жакыр жашаган катмарынын үлүшү Баткен облусунда 68.5%, Жалалабадда 57.5% жана Нарын облусунда 42.3% түзөт. Баткен облусунун тургундары мигранттардын жөнөткөн акчасына көбүрөөк муктаж болуп жашайт. Алардын кирешесинин 1/3 бөлүгү мигранттардын которгон каражаттарынан турат. Андан кийин Ош жана Жалалабад облустары турат. Эгерде эмгек мигранттарынын чет өлкөдөн тапкан каражаттарын алып салчу болсок, анда жакырчылыктын көрсөткүчүнө дароо 10% кошулат. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бирмет Молдобаева учурда миллиондон ашуун кыргыз мигранттары чет өлкөдө жүрүшкөнүн, алардын которгон акчалары Кыргызстандын ички дүйнө өндүрүмүнүн 3/3 бөлүгүнө тетиги экенин айтты.
Положительным аспектом трудовой миграции
эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ички дүйнө өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Саны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кемпировод ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камалган 20 ашык саясатчы активисттердин арасында аналитик журналист жана саясий серепчи Айданбек Акматов да бар. Ал сот залында кемпировод маселеси талкууланган жыйынга журналист катары катышканын билдирген. Дээрлик 1 жылга жакын убакыттан бери убактылуу кармоочу жайда жаткан Айданбек Акматов ким? Ал эмнеге камакта жатат жана анын бул кылмыш ишинде ролу кандай? Азаттык экономика, саясат жана чек арага байланыштуу аналитикалык макалаларды жазып келген Айданбек Акматовдун журналистика айдыңындагы ролун угармандардын эсине салат. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саясий угутту куламы жатат. Булардын бизге кое турган айыл дагы жок, кылмыш дагы жок, эч нерсе жок. Саясат толугу менен улан жатат.
Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн аналитик журналисттердин бири Айданбек Акматовдун убактылуу тергөө абагында отурганына бир жылга чукулдады. Ал кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы активисттердин катарында былтыр октябрда камалган. Ошондон бери Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен борбордогу номер 1 тергөө абагында отурат. Ички иштер министрлиги бул ишке байланыштуу кармалгандар менен бирге Айданбек Акматовго дагы жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып тагууда. Журналист өзү коюлган айыпты четке кагып, Кемпироват маселеси талкууланган жыйынга журналист катары барганын билдирип келатат.
22 октябрда чогулганда биздин бир гана максат болгон. Бул Кемпироваттын берилишине жол бербөө. Ошого кантип биз арга табабыз деген гана сөз, ошол жөнүндө гана талкуу болгон. Башка эч кандай бийликти басып алуу же болбосо башаламандык уюштуруу деген эч кандай ой болгон эмес, андай жок. Анан парламентке таасир этүү үчүн ар бир адамдар жекече иштөө маселеси коюлган. Биз депутаттарга ынандырайлы бул жердин маанисин жеткирейли деп. Анан кээ бирөөлөр митинг өткөрүшүбүз керек парламенттин алдында деген сунуштарын айткан. Бул эми кадимки мындай талкууда айтылган, анан ошондой эле сөз болгон, анан башка эч кандай нерсе жок. Себеби мен ал жерге катышканмын да өзүм. Бир жагы журналист катары мындай, экинчи жагы активист катары катышкан.
56 жаштагы Айданбек Акматов Кадамжай районундагы Чабубай айылында төрөлгөн. 1997 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетин аяктаган, студент кезинде Кыргыз Руху гезитине кабарчы болуп ишке кирген.
1992 жылы беле, 93 жылы беле анда мен Кыргыз Руху гезитинде редактордун орун басары болчумун. Анан бир күн бир жигит кирип келди да. Эптеме үйрөнчүк деле эмес, кадимкидей баягындай жеткилең саптары дегендей коштуктары дагы мааниси дагы ушу күйөтөнү бергенге аракет кылыптыр да. Бул которгонуң жакшы, бирок котормо өтө татаал иш. Бирок азыр бир жөнөкөйрактан баштабайлыбы? Иниче, эгер сен жазып жүрсөң бир тапшырма барса дедим. Мен ошондо Кубат Жусупалиевдин Муздак дубалда деген романы жаңы чыккан маал болчу да. Мен айттым, ушуну оккан болсоң бир пикириңди жазып көрбөйсүңбү? Сен баягы чист окурмандыкка десем кеткен. Эртеси күнү макала жазып келди да. Окусам эми өзү мондай чоң китеп романды билесиңер да, аябай татаал, маанинин артында маани, сөздүн артында сөз бар дегендей баягындай катмар катмар. Ошону бүт жиликтеп эмне кылыптыр да. Мен таң калдым.
Айданбек Акматов муну менен жалаң эле адабий сын же жаңы чыгармаларга пикир жазып отуруп калган жок. Өлкөдөгү социалдык, экономикалык, саясий макалаларды жарыялап калемин курчутту. Кыргыз Руху гезитинде чогуу иштешкен Бекен Назаралиев Айданбек Акматовдун жаш кезинде эле өзүнүн көз карашы, позициясы болгонун белгилеп өттү.
Иштеп жүргөндө аттуу баштуу саясатчылардан, белгилүү адамдардан интервью алганда эле бунун баягы келечеги кең экен, көптү үмүттөндүргөн журналист болор ошондо эле баягы көрүнө баштаганда Айданбек Акматов мен анан Сакы Садыков деген баягы Эркинтой гезитинин башкы редактору болгон белгилүү журналист ал дагы үчөөбүз Кыргыз Рухунан чыгып жаңы гезит ачтык. Ал гезиттин аты Криминал деген. Кыргызстандын журналистикасынын тарыхында бир эле сан менен жабылган гезит да. Аябай курч кезибиз, 7-нчи кабаттын баарын талкалап салыппыз да. Акайтымчу. Биз анан кийин Айданбек, Сакы үчөөбүз анан эртиши болуп соттон башыбыз чыкпады. Эми баягы ажыдардын куйругун басып алыппыз да. Сотту көргөндө эле көп журналисттер колун көтөрүп берип атпайбы? Ошол актыгына чыкканча баягы эме кылды, бирок баягы бийликке күчүбүз жетпейт да.
Айданбек Акматов 1998 жылдан 2017 жылга чейин Азаттык радиосунун кабарчысы жана саясий баяндамачысы, кийин редактор болуп иштеди. Бюджет, кумтөр, саясат жана чек арага байланыштуу аналитикалык макалаларды жазган. Ар аптанын соңунда чыккан автордук апта берүүсү окурмандардын күтүп уккан жана окуган берүүсүнө айланган. Ал Азаттыктын телепрограммаларына дагы активдүү катышкан, Биз жана Дүйнө программасында глобалдык окуялардын Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга таасирин түшүндүргөн саясий аналитик. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар берүүсүндө алып баруучу болгон. Учурдун таалылуу маселелери боюнча актуалдуу интервьюларды, курч талкууларды уюштуруп турган.
Аябай мындай түз адам да, чындыкты дайым айткан,
Эч качан Айдамбек Ахматовго журналист катары жазып жүргөндөрүн карасаңыздар да, бул эч качан төңкөрүшчөн жазган эмес да,
деп белгиледи Айдамбек Ахматовдун досу Алимбай Карыбеков. Айдамбек Ахматов акыркы жылдары социалдык тармактар аркылуу саясий экономикалык темалар боюнча анализ жасап, бийликке альтернативдүү сунуштарын берип келди. Камалганга чейин кум төргени, валюта саясаты, шайлоо мыйзамдары тууралуу көз карашын байма-бай жарыялап турду. Кесиптештери күнүмдүк окуялардан баш көтөрө албай калган учурда Айдамбек Ахматовдун дүйнөдөгү глобалдык өзгөрүүлөрдү, анын Кыргызстанга таасирин, өлкөнүн утушу менен утулушун талдаган ой жүгүрткөн аналитикалык макалалары аба менен суудай зарыл дешет. Журналист Аскер Сакыбаева азыр аналитикалык материалдарды жазууда Айдамбек Ахматовдун орду абдан керек экенин билдирди.
Мында кайдыгер эмес адам катары, журналист катары биринчи кезекте ушул маселеге кызыгып, кай тарап болбосун, ошол чек арага байланыштуу жыйналыш, ошол жыйналыштарга барып адамдардын ой пикирлерин угуп, анан ошол боюнча мындай колуна тийген документтер менен ошол боюнча мындай жазып айтып ачыктап бермек да, тилекке каршы бейкүнө отурат.
Кыргыз коомчулугу Айдамбек Ахматовду Өзбекстандын Сух анклавы боюнча кыргыз жана өзбек бийликтери 2001-жылы түзгөн жашыруун келишимге байланыштуу жакшы тааныйт. 2001-жылы февраль айында дегенде коомчулуктан жашырылып, кийин ачыкка чыгып кеткен кыргыз өзбек меморандумуна кол коюлган. Баткен, Лейлек райондорун, Сүлүктү шаарын анклавга айланта турган ал протоколдун чоо жайын Айдамбек Ахматов Азаттыктын эфиринен маалымат каражаттарынын арасынан биринчилерден болуп алып чыккан. Документ коомчулукта нааразылык жаратып, кыргыз өкмөтү аны чакыртып алып, протоколду жокко чыгарууга аргасыз болгон. Саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исмаил Исаков сокко байланыштуу жашыруун протоколдун бетин ачууда Айдамбек Ахмат уулунун салымы чоң экенин айтып жатат.
Стратегиялык ой жүгүртүү менен жазган макалалары деп. Мына мен ошонун алдында камтыгамын да. Ошол сок учурунда жазгандарды мен баарын билем. Анда беше биз дагы депутат катары бул жерде материалдарды иликтеп, мен анда комитеттин төрагасы катары Курманбек Бакиев жол берип коюп, жанагы Боткен дегенге колду коюп койгондорун биз алып чыкканбыз да, элге бизге берип. Мына ошонун негизинде ал биргелешип ошол маалыматты алып, андан биз алып дегендей бири бирибизди толукташып да, ошонун негизинде жанакыдай күчтүү материалдардын негизинде ошол процесске жол бербей токтотуп койгон. Бул өзгөчө, албетте биринчи мөөнөттө журналисттердин эмгеги деп биз баалайбыз. Айдамбектин салымы бул жерде өтө зор да.
Жазган макалалары иликтөөлөр үчүн журналисттерди куугунтуктаган көрүнүштөр буга чейинки бийликтин тушунда дагы болгон. Медиа коомчулукта ар кандай ыплас жолдор менен каралоо журналисттердин чочулоосун пайда кылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө өзүн өзүн чектөөгө алып келүү сыяктуу кесепеттерин айтып жатышат. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстандын саясий тарыхында журналисттер менен өчөшүп, соттошуп, камап жок кылуу аракетин көргөн бир дагы бийлик жыргаган эмес деп эсептейт.
Айдамбек Ахмат уулу мына Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн журналисттик мындай күчтүү макалалар жазган, аналитиканы жазган, экономиканы жазган, чоң саясатты жазган саналуу журналисттердин бири. Өлчөм митингдерине Айдамбек Ахмат уулу эч качан барып, мындай тополоң болгон жерлерде, ызычу жерлерде жүрчү эмес ал. Анын болгону ошол калеми. Убактылуу кармоочу жайда жолукканда Айдамбек Ахмат уулу өзү дагы айтты: мен эч кандай эч бир ишке тиешем болгон эмес, жөн жерден нак жеримен айлап ушинтип түрмөдө жатам деп айтты.
Мен оппозициялык эмелер эмес, биз көз карансыз маалымат каражаттарында иштеп, ар дайым өзүмдүн көз карашымды, наанымды билдирип келгенмин жана билдиремин,
деп белгиледи журналист Айдамбек Ахматов Кемпир абад иши боюнча сот иши каралып жаткан учурда. Канымгүл Элкеева, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Турмушта бирин бири айттырбай түшүнгөн эки адамдын жолугушуусу сейрек кездешчү окуялардан. Тагдырдын тамашасы десек да болор. Бири экинчисине баап келген түгөйлөрдүн кездешип калмай бар. Олжобай Шакирдин тилек аңгемесинде издешпей табышкан экөөнүн армандуу тагдыры баяндалган. Бул үрөт оор сыноого кабылган сүрөткердин кызык аңгемесин чогуу окуйбуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Шопенгауэрдин жашоо тирдиктен сыгылып чыккан учкул сөздөрү мүрт эле окугусу келип жүргөн. Бул ирет атайы чыгынып китеп дүкөнгө кирип, улуу ойчулдун китебин алып, кас катар тизилген отургучтардын биринде китепти кызыгып окуп жатса, тыкылдай басып бир шиштака келатканын туйду. Жанынан өтөрүп кайрылып жанына келди. Тигинде жан жок, катты да калды. Бир сезгени гана жаздын жумшак абасына кошул ташыл атырдын жыты бур этип сезимин козгойду. Шиштака унчукпай жанына отуруп китебин өңүлдү окшойт. Тигинин тынчы кетти. Жандагы шиштаканы бир ырыбаса болчу да эмес. Китеп да жаздын жумшак илеби да жоголуп, жандагы мурдун ырдач, ажарылуу зайыптын кулагындагы сөөкө моюндагы мончок таш шиштака аземдүү үстү башынан жаш курагына чейин баам салганга үлгүрдү. Кайдагы китеп? Жанда сулуу отурса шурдай тизилген тамгалар кайдадыр бир жакка кайкы учуп кеткенсип, бейтаанышы дагы бир карагысы сүйлөшкүсү келип, бейкапар отурганда уурданып карай берди. Экөөнүн бири бирине ышкысы түшүп, кантип жакындашын амалын таба алышпай, китепти бетине тутуп атышпайбы? Интеллектуал дегениң ушундай. Ортодогу ыңгайсыздыкты балмуздак саткан кыз бузуп, таанышканга шарт түзүп берди. Кыздын атын да билип алды. Ай жүз экен. Баланын аты Зардос. Кичине көнүшкөндөн кийин чылым түтө түшүп, ай жүз окуп жаткан китепке көз жүгүртү. Харуки Мураками, Охота на овец. Анан китеп, автор тууралуу кеп кылышып, экөө көптөн берки тааныштардай сүйлөшүп калышты. Ай жүз китеп окуганды жактырган кыз экен.
Билесизби, китептин артынан китеп кууп окугандардын көңдөйлүгү эмнеде? Сөздүн маанисин кайра жумшартканга аракет кылдым. Биз көп учурда китепти бир сыйра гана окугандыктан мазмунуна терең түшүнбөйбүз. Жакшы китепти кайра-кайра окугандан өтөрү жок. Эгер китепти кайталап окуганга көнсөңүз, сиз мурда окуган китептерге жөн гана көз жүгүрткөн окурман экениңизди билесиз. Эгер мурда окуган китепти кайра окуп чыксаңыз, сиз анын жакшы же жаман экенине баа бересиз. Кайталап окулган китепти дагы кайталап окусаңыз, сиздин да китеп жазгыңыз келет. Айжүз мени жылмайып угуп отурду. Мен дагы аңгеме кургандан жатабадым. Ал күнү экөөбүз тең китеп эмес, бири бирибизди окудук. Эртеси, анын эртеси да эркиндик гүлзарынан болжошкон убакта кезигишчү болдук. Күнүгө балмуздак жеп, бири бирибиздин сырыбызды тыңшайбыз. Күнүгө китеп окуганы келгенибиз менен ал да китеп карабайт, мен дагы. Ал күнүгө өзүнүн кийим тигүүчү ательесинен чыгары менен үйүн эмес, таза аба жутканы гүлзарга келет. Мен да иштен кийин үйгө эмес, гүлзарга ашкам.
Окумал кызга жолуккандан кийин Зардос үй бүлөсүн да унутту. Анан бир күнү адаттагысындай ашыгып келсе, экөө отурушу жерде эч ким жок. Айжүздүн иштеген жерине чалса телефону албады. Эртеси жолугушту. Кыздын өзү тиккен көйнөгү чивек денесине куп жарашып, көркүн ачып турду. Ал күнү театрга оюн көргөнү барышты. Чыгышса жамгыр көнөктөп төгүп жаткан экен. Кыйла убакыт күтүп атышып, акыры такси менен үйүнө кеч жетишти. Суукта калып эртеси экөө тең ооруп жумушка бара албай калышты. Абалы начарлай бергенден кызга тез жардам чакырып ооруканага алып кетишти. Кызды ооруканага жаткырып, ал күнү үйүнө кеч келди. Аялы туюп калган окшойт, экөөнүн уруш жаңжалы башталды. Байкуш балдарына эле кыйын болду. Атасы менен апасын жалдырай карашып, унчукпай отуруп калышат. Ооруп жыгылганда мурда үйрүлүп турчу аялы бул ирет абалын сурап коюуга да жарабады. Ай жүз ооруканада кыйлага жатып чыккандан кийин экөөнүн жолугушуусу күчөдү.
Ай жүз ооруканадан чыккандан кийин кайрадан мурдагыдай гүлзардан жолугушуп ажырагыс болдук. Ошол жаздагы барпайган сирең гүлдөр бүчүрлөгөнгө чейин күндө кезигишип жүрдүк. Экөөбүз бүчүр байланган убакыттан баштап күн алыстан жолугушканга өттүк. Күндө кечте анын үйүнөн чыгып үйгө барганыма бир күнү жаркындын акыркы чыдамы түгөнсө керек, түйүнчөгүн түйүп коюптур. Үйдөн сен эмес, мен кетем, дедим. Бирок экөөбүз жаман сөз айтышпайлы. Башкасы башка эле. Муну уккан 4 жашар балам чырылдап ыйлап жиберди. Ата, кетпеңиз, апам да кетпейт. Жеңимен тартып боздогон кенжемдин ошол сөзүн угуп, босогодон сыртка аттай албай койдум. Жаркын экөөбүздүн ортобуз күндөн күнгө алыстаса да, бирок балдар үчүн бирге жашоого аргасыз экенибизди ал да түшүндү, мен да.
Убакыт билинбей өтө берди. Үйдөгү аялы менен суз мамиленин аягы келип-келип эле байкуш балдарына тийди. Зардос мурдагыдай жумуштан кийин үйүндөгүлөр каалаган нерсени алып келүүсүн токтотту. Ай жүзүндө мамилеси өзгөрдү. Бир жолу чочугансып, Мени көбүрөөк жакшы көрөсүңбү же жаркындыбы деп атпайбы? Зардоста бош келбей экөөңү тең деди. Ал кеп жөн айтылган эмес экен. Айжүз экөөнүн талашы күчөп турган кездердин биринде элде жок акыл сенде болгону менен жүрөгүңдө сезим туюм жок экен деп ачык айтты. Жүрөгүнүн алдында кичинекей жүрөк пайда болгонун акылдуу философ аны эмдигиче байкабай жүргөнүн билдирди. Ишенген адамы муну кезектеги баш оору дегенде кичине тырчый түшт окшойт, көңүлү калат салат деп эмитти.
Мен сага эле жарык дүйнөгө келе элек наристенин залакасын тийгизбей, өзүм эле асырайм. Бирок сенин эмне мынча тынчың кетти? Мындай сыноо башыңа келгенде бүжүрөп калаарыңды күткөн эмесмин. А дегенде жарык дүйнөгө келер наристе жол караган атасыз жетим болуп калаарын ойлодуңбу? Күнөөсүз бечаранын атасы болоор болбосумду күн мурунтан менден эмнеге сурабадың? Же менин тагдырымды сыртыма чечип калдыңбы? Анын тагдыры келечек эмне болорун ойлодуң беле? Атаң ким деген ар кимдин дейди суроосу баланы өмүр бою жер каратарын билесиңби?
Зардос эч кебелбей апамын баласымын деп айтат. Ойноштон төрөлгөн бала ошондой эле болот деп сөз жууткусу жок. Айжүз андай болсо сенин токолуң болуп тиейин. Күнөөсүңбү деп табалаганы же чын экенин билдирбей, кыйладан бери ичинде топтолгон сырын алдыга жайды.
Эми мени эне болуу бактысынан ажыратар киши сен эмессиң. Зарлап тилеген баламдын тагдырына кейибе. Сага анын эч залакасын тийгизбейм. Жаныма караам болор жан шерикти өзүм асырайм. Мен да эне болуу бактысынан кечиккенимди түшүнүп, ток элге бардым. Менин жалгыздыгымды сен кайдан түшүнмөк элең? Күндөн күнгө сени күткөндөн тажадым. Сен келгенде кучагым толо тосуп алып, кайра кетериңде мынабул босогодон узаткандан жарадым. Мынабул бөлмөнүн ичиндеги жалгыз караанымдан, жалгыз жаздыкты кучактап жаткандан жарадым. Эмне дейм? Башымды шылкыйтып отуруп бердим. Бөлмөдөгү чылымдын түтүнүнөн башым ооруй баштады. Айжүз негедир бүгүн бир дагы тал чылым чекпегенин байкап, ичимен өзүмө өзүм суроо бердим. Эмнеге чекпей калган?
Айжүз төрөтү жакындаган сайын тарынчаак болуп кетти. Убактысы болуп калганда ага келип төрөлө турган курсактагы баласын сылап, эркелеткенди экөө тең жакшы көрөт. Тагдырдын тамашасы эме эмне? Ошол маалда жаркындын да боюндары болчу. Кимиси мурдураак төрөт болду экен.
Кар ошол күнү болуп көрбөгөндөй жаады. Шаар ичинде мурда мындай калың жааган карды көргөн эмесмин. Негедир ошондо жааган кар башыма чоң кайгыны кошо жаадыргандай сезилет. Кучагым толо гүл көтөрүп, төрөткананын терезесинен айжүз качан көрүнөт деп жан шериктин жарыкка келишин күткөм. Эртең менен иштеген жериме ширин телефон чалып, айжүздү тез жардам менен төрөтканага жеткиргенин айткан. Абалын сурасам жакшы деди. Дароо жетип келдим. Себеби дайыма жаркында тез жардам менен төрөтканага жетер замат көз жарарын билчүмүн. Калың жааган каарды кечип, бир жарым сааттан ашык убакыт төрөткананын короосунда басып жүрдүм. Сууктан улам колумдагы гүлдөр бүрүшүп калганда ар касыдан ыргытканга туура келди. Гүл бир заматта кар астына көмүлүп, өзүнчө апабак дөңчө пайда болду. Мен жаңыдан келгендеги жаап аткан кардын өлчөмү кызыл ашыктан тез эле тизеге жеткен эсимде. Майда майда кадам менен төрөткананын короосундагы карды таптап атканымда ширин келип калды. Ошондо анын жезде дегенин биринчи уктум.
Врачтар кыздын кан басымы төмөн болгондуктан операция жолу менен гана төрөй турганын, айжүз болсо өлүм менен өмүрдүн ортосундагы караңгыны көргөнүн айтып, маанайынан сайын чөктүрдү. Операция узакка созулду. Ширинекө кууш далисте кирген чыккандарды үмүттүү карап турушканда сырдуу бөлмөдөн чыккан ак халатчан экөөнүн жанына басып келип, кайрат кылгыла деп күнөөлүүдөй башка бөлмөгө кирип кетти. Ошол кез гана эсинде калыптыр. Асман кулабады, жер жарылбады. Адам экен баарына чыдады. Айжүздү жерге берип келгенден кийин анын жашыра турган эч нерсеси калган эмес эле.
Айжүз экөөбүздүн ортодогу мамиле жөнүндө жаркынга болгонун болгондой угуздум. Себеби айтпаска аргам жок эле. Врачтар болгон аракетин жумшап, баланы гана аман алып калышты. Балага эне сүтү керек экенин менден мурда жакын түшүндү. Анын айкөлдүгүнө чек жок экенин ошондо көрдүм. Ошондо жамандык менен жакшылык дайыма бирге келерине ишендим. Ай жүстү кара жерге жашырган күндүн эртеси жаркын уул төрөлү. Ошол уулумдун аты Жаншерик. Үйдөгү эки бешикти алмак салмак терметкен жаркын. ал күнү да түнү да эки бешиктин ортосунда отуруп кезирмейт. Бир эмчегин жаншерик, бирин тилек сорот. Экөө бирдей ыйлаган учурда жаншерикте мурда тилекти колуна көтөрөт. Ал көбүрөөк ыйлайт. Дайыма тилек ыйлап атканда жанымды коёр жер таппайм. Мага анын үнү заар угулат. Эмне экенин билбейм. Эки күндүн биринде ай жүздүн кабырын көргөнгө келчү болуп алдым. Мүрзөнүн топурагын уучума мыкчып, аны менен сүйлөшөм. Аза күткөн күнү көөдөнүмдө өзүнөн өзү жаралган ырды күңгүрөнүп окуйм.
Анан бир күнү ай жүз өкө жүргөн жерлерди кыдырып, маанайсыз келатса бутуна келип сүйкөнгөн мышыкты көрүп атпайбы? Ай жүздүн сары мышыгы. Бечере аябай жүдөп, анын аянычтуу түрүн көрүп ыйлап иди. Ушундай кайгылуу аян. Ай жүздөн калган тилекти көргөн сайын дагы көп ыйлар. А негиз баланын энеси болуп калган жаркын кандай кабыл алар экен? Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Олжобай Шакирдин тилек